Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Ty dnešní východočeské výlety budou po stopách paradesantních výsadků vycvičených na západě. A začínáme na kraji obce Krásné s Františkem Bobkem z Československé obce Legionářské. Proč začínáme zrovna tady?
Tady začínáme proto, že skupina Platinum Pewter vlastně v roce 1945 se skočila právě sem v tom složení těch 4 parašutistů a odsud začala plnit svoji misi.
Ten výsadek nebyl jediný. Železné hory doslova lákaly výsadky. Proč zrovna Železné hory? Kvůli terénu?
No tak já jsem s některými těmi parašutisty měl možnost hovořit. Bylo to tak naplánováno v těch operačních plánech jejich, ale předpokládám, že to území vybrali úmyslně kvůli tomu, že zde byla dobrá příležitost se nějakým způsobem skrýt a nalézt spolupráci s místním odbojem.
Které ty nejznámější výsadky v Železných horách tedy byly?
No tak byla to skupina Platinum, Kalcium, ale působil zde taky Tungsten, Bauxit a nejznámější vůbec skupina, která tady na okraji Železných hor působila, byla samozřejmě Silver A, protože Potůček vlastně tady taky působil v tom kraji, v Ležákách a potom v Pardubicích a v Lázních Bohdaneč, že jo, to už jako je teda opravdu okraj těch Železných hor.
Všechno to byly čistě mužské výsadky, ale oni sebou přece jen vždycky něco se ženským jménem vezli, že?
No ano, byly to radiostanice a většinou ty radiostanice měly ženská jména.
My se dnes věnujeme jenom těm západním paradesantním skupinám. Bylo tady taky spousta skupin, které přiletěly z východu, ale čím se ty dvě skupiny lišily?
No tak já se domnívám, že ta filozofie těch skupin byla naprosto jiná. Zaprvé ty skupiny ze západu byly vycvičeny našimi instruktory a byly vysazovány do republiky s cílem tedy zejména předávání zpráv a případně nějakých úkolů sabotážních a měli vždycky velitele teda našeho Čecha. Kdežto ty východní skupiny, ty byly vysílány za poněkud jinými cíly a to nějakým způsobem se etablovat tady na území a ovlivňovat obyvatelstvo v tom, jak to bude vypadat tady po válce. Ty skupiny měly většinou ruské velitele a nějaká spolupráce mezi těmi skupinami, mezi těmi, co přišli ze západu a z východu, nebyla dovijak úspěšná.
Takže někde tady na tom poli, někde pod vysílačem, se tedy z 16. na 17. února roku 45 vysadili 4 výsadkáři, kteří přiletěli z Anglie.
Ano, je to tak a hnedka po seskoku vlastně šli na Tarapku, kde hledali ten první kontakt. Tam bohužel zbouřili veškeré psy ve vsi a ten kontakt se nezdařil. No a jako druhý měli napsaný nedaleké Hradiště a statek Korábku, čili tam už byli úspěšní, i když to má takový prostě zvláštní podtext. Ten člověk, s kterým se měli setkat, nebyl doma, byl hledán gestapem. A přijala je jeho manželka, paní Korábková, která například neznala heslo, ale prostě obešli se tam a nějakou dobu tam pobyli, než se potom vydali dál na Vysočinu do Nového Města na Moravě.
Tento výsadek sebou měl také radiostanice?
Samozřejmě, ten měl 2 radiostanice. Při dopadu se jim pokazili a museli potom nějakým způsobem řešit jejich opravu, nicméně to se jim nezdařilo. A vyřešila to vlastně až skupina Bauxit, která jim přivezla letadlem teda náhradní radiostanici.
My se ke Korábkům teď půjdeme podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se přesunuli do Hradiště nedaleko na Savrk, do domku, kde dnes žije Věra Korábková. Rodina jejího tchána přijala v únoru roku 1945 4 muže ze skupiny Platinum. Ti nejprve neúspěšně hledali pomoc na Tabarce a potom se přesunuli sem do Hradiště. A tady zaťukali na vrátka právě u Korábkových.
Tak teda dorazili sem, tady teda dědeček byl pryč, protože na něj tady to byla situace, kdy tady celý týden čekali na něj gestapáci tady v tomhle starém baráku a v tom čase taky byli ty parašutisti nahoře. A to říkala babička teda, že se jí zastavilo srdce.
No. Takže oni když sem přišli, tak dědeček nebyl doma?
Ne. Byl doma, byla doma babička a ta babička nevěděla heslo, poněvadž to heslo se měnilo, a tak nevím, jestli to byla Aneška nebo chléb s máslem, nám přesně mě nemůžete brát za slovo, ale nakonec babičce dali čokoládu nějakou anglickou a tak ona říkala, tak hoši, pojďte. A byli tady krátce teda nějakou, no ale měli tu první zastávku, aklimatizovali se, no a tak to bylo takhle, no a zdá se nám, že jo, řeklo se v únoru 45, to už každej věděl, že to padne, ale představte si, že dědečku nejmladší bratr byl policajt v Praze, normální pořádkový policajt, a toho umučili 8. května v Pečkovým paláci, umučili teda na dobro. Mm-hmm. Takže kdyby ta válka byla o den kratší, tak by byl ten Pavel živ, měl 2letýho hošička, že jo, rodinu.
Dědeček už tady v tu dobu nebyl, on už se schovával, takže to všechno zařídila babička.
No, to všechno zařídila babička.
Aha. Takže babička byla v obraze, věděla, co se děje, co no, její muž provádí.
Ano, ano. Byla tak jako mimo, ale to byla hybná páka tady vůbec.
A dědeček byl kde?
Dědeček byl nejdřív na Savrkáchu, správce hospodářského družstva, pak byl v Praze.
On tušil, že už ho hledají, tak no byl uklizený.
A jak vám to řeknu? Víte co, ona ta naše babička musela být. Manžel říkal, maminka hodila na stůl karty a říkala, dobrý, ještě nic. A hodila na stůl karty některý den, potom říkala, Aláďo, běž. A oni třetí den přišli, ty Němci. Nevím, jestli to jste asi první, komu to říkám, přestože už o tomhle se furt mluví okolo.
Kde je tady babička schovala, když přišli? Oni byli čtyři.
No, to jdeme tam do stodoly a nahoru. A tak je to starý mlad a tady dle je. Jsou ty schody, ale to tam asi nepolezete. A tady na ty půdě napravo, to jsou prasečáky a tam je taková půda, kde byly dveře, to bylo úplně zavřený a zasypaný teda senem. Taky tady špatně dopadly. Páči babička upekla moc dobrý buchty s makem a ono jim potom nebylo dobře. Protože víte, co on se toho nacpali a jak byli hladoví a nebyli zvyklí na takovýhle, že jo, to ona dobře vařila a tak.
Hradiště nikdy nebyla velká obec. Věděli ostatní sousedé o tom, co se tady děje, kdo se tu skrývá?
To jistě ne. To jistě ne.
Jak to?
No, protože například po válce, tady, že opač lesu bylo víc než 10 hektarů, tak už ho hned v 50. roce zabrali. A naše mužky šli do lesa, kde chtěli dělat živy na topení a šli z lesa a už jim šel naproti esembák, pak sousedka udala, že Korábkovi jdou do lesa. Takováhle situace to bylo.
Takže sice malá obec, ale lidi různí.
No, lidi jako všude. Jako všude. No. Dědeček od začátku druhé světové války byl zapojený. Například vím, že tadyhle, jak je to okýnko, tady byl schovaný nějaký pan Štrup z Chrudimě. To byl východní teda, od bojář, páčírak jako dědeček, to byli hodně západní. A pomáhalo tady ukrajovat, potom on se zase dostal tamhle někde do chaty a tak mu tam nějaké jídlo dávali. A vím, že švagrová mu šila nějaký prádlo, ano, kožich mu dali a zkrátka ho oblíkli. A to bylo zajímavé, protože v 50. roce se jednalo o to, že teda Korábka musí vystěhovat a ten Štrup, poněvadž to byl velký komunista, tak přijeli a taky teda jsem to jenom já uslyšela, že říkali, Láďo, ty jsi nám pomohl za války a my jsme ti pomohli teď. A dalo nám to víc práce jistě než tobě tehdy.
My se od Korábkových z Hradiště přesuneme na Mítka nedaleko Rabštejnské Lhoty, kde se v dubnu 1944 vysadila skupina Kalcium. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v Mítkách u Čejkovic nedaleko Rabštejnské Lhoty a je tu se mnou opět František Bobek z Československé obce legionářské.
Tak tady byl vysazen výsadek Kalcium a my se teďka nacházíme u domu, kde bydlí Ozorákovi a tady parašutisté našli nějaký ten prvotní úkryt.
S nimi tenkrát tím letadlem, které letělo z Velké Británie, letěl ještě jeden výsadek. Který to byl?
Byl to výsadek Barium a ten byl vysazen a působil zejména teda v dnešním Královéhradeckém kraji a potom tedy směřovali do Polska, ale ten název obce Polsko, nedaleko Žamberka.
Kalcium to byly opět 4 lidé. Oni potom šli směrem na Javorné k rodině Novákových a tam nějakou dobu byli.
Ano, šli k těm Novákovým, tam byla navázána spolupráce teda s domácím odbojem a potom mířili na Českomoravskou Vysočinu, konkrétně do Nového Města na Moravě.
V tom přesunu jim pomáhal pan Šukal a jeho dcera Michála Pírková dnes žije v Nasavrkách. Tak my se jí na nějaké podrobnosti půjdeme zeptat. Dnešní výlety pokračují v Nasavrkách a my jsme u Michály Pírkové, což je dcera Zdeňka Šukala, který se výrazně podílel na odboji, který byl v Nasavrkách a vlastně v celých Železných horách. Paní Pírková, tatínek se zapojil do protifašistického odboje hned ze začátku války, je to tak?
Ano, už v 39. tady spolupracoval s pošmistrem Václavem Doležalem, jezdili tady po Chrudimském okresu a dokonce Ústí nad Orlicí a tam rozváželi různé plakáty. A vlastně už pro Ležáky tady byla vysílačka Milada. A pro Krystaly můj otec jel do Prahy. Rarita v tom byla, že vlastně on je v nějakých ponožkách ukrytý.
Váš tatínek byl stavitel. On tady měl v Nasavrkách stavební firmu, takže on, že se pohyboval po kraji, nebyl nějak nápadný.
No, to nebylo tak nápadný. Oni taky tady scháněli dynamit, protože tady byly lomy a střílely se ty kameny, že jo, tak tam byl přístup na dynamit, takže prostě, když byl potřeba, tak i scháněli pro různý sabotáže na tratích, že jo, na těch hlavních tratích, i na Pardubicku. A když tady se skočil vlastně to platinum, tak převáděl všechny ty čtyři, co tady se skočili do toho Nového Města na Moravě. Tam operovala ta rada tří.
Práce vašeho tatínka byla někdy prozrazena?
No, ta byla prozrazená hned v tom 41., kdy bylo prozrazený, že je tady odbojová skupina a byl zatčený ten Václav Doležal.
Václav Doležal byl pošmistr.
Čeněk Hofmann, Viktor Nebesář, který pracoval jako sládek tady v pivovaru a pak ještě jeden.
Na tatínka tenkrát nepřišli?
Přišli by, kdyby tady nebyly dvě zastávky v Nasavrkách, když vlastně sebrali tyhle ty Doležala a tu jeho skupinu, tak gestapo už čekalo tady v Nasavrkách na náměstí, až oni přijedou u autobusu a místní holič taky, který vlastně tady spolupracoval s nima, doběhl na zastávku tady dole pod Nasavrky, kde oni nevěděli, že je tam ještě jedna zastávka. Holič jim přišel říct, že mají vystoupit, že na náměstí vlastně už čeká gestapo, tak šli ke svým známým, který bydleli tady dole, dostali od nich ošacení a jídlo a peníze a odjeli do Prahy, kde se zase napojili dál na další skupinu.
Takže holič tenkrát tatínkovi zachránil pravděpodobně život.
No, holič Voženílek se jmenoval, navštěvoval se s ním můj otec taky celý život vlastně.
A kolik bylo vašemu tatínkovi tenkrát let?
Otec se narodil v 1910, tak mu bylo 31 let.
My u Nasavrckého odboje ještě chvíli zůstaneme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Paní Pírková, váš tatínek Zdeněk Šukal pracoval tady v Nasavrkách v protiněmeckém odboji. Na celou tu jejich síť se nakonec přišlo. Zdeněk Šukal utekl do Prahy, zůstal v Praze?
Ne, v Praze nezůstal. Tam odešel potom se svým kamarádem Paprštajnem na Zbiroch, kde on měl matku. Tam se účastnil, tam byla nějaká skupina, ta taky byla prozrazená a oni už potom utekli na tu Vysočinu.
Jo. A tam zůstali až do konce války?
Tam zůstali až do konce války a tam vlastně tam byly řízeny všechny ty akce, kterých se účastnil.
A kdy se vrátil zpátky do Nasavrk?
Někdy koncem května přišel do Nasavrk.
Co tady začal normální život, protože on měl před válkou a na začátku války stavební firmu?
No, zřejmě se asi pokoušel dát zase zpátky tu firmu dohromady a začít pracovat, že jo.
Tatínkovi se tady dařilo po válce v Nasavrkách?
No, asi začal docela dobře rozjíždět firmu, protože co si vzpomínám, tak dost dělal plány tady pro místní, takový nějaký normální domky, ale nejenom v Nasavrkách, v Bojanově a v přilehlých obcích, v Horním Pradle, protože zase taky v tom Horním Pradle byla spousta lidí a v tom okolí, který se taky účastnili a pomáhali partizánům, tak zase na něj asi zřejmě měli kontakty.
To vše skončilo ale únorovým převratem v roce 1948.
Po roce 1948, když se vlastně znárodňovalo, no tak mu firma byla znárodněna a byl nemůžu říct zavřený, ale byl v táboru nucených pracích v Pardubicích. Byl odsouzený na 24 měsíců, ale protože jsem se narodila a matka byla sama bez prostředků, tak požádala a on byl potom po 4 měsících vlastně propuštěný, byl zařazený na práce na Křižanovice.
Na stavbě přehrady.
Na stavbě přehrady, jako dělník.
Jak to nesl? Cítil to jako ponížení?
No určitě, protože po té válce přišel nejen o postavení, o peníze, ale přišel vlastně i o důstojnost, protože klesnul vlastně mezi zločince a vlastně do kriminálu, že jo.
Tak. Jak jste v tu dobu žili vy jako rodina?
No já se na to nepamatuju, protože mě bylo 2,5 roku jenom z vyprávění. Vím, že matka byla bez prostředků, pomáhali babičky a ještě se o ně starali a pomáhali spolubojovníci, kteří vlastně hodně z nich byli zemědělci, soukromně hospodařící, že jo.
Takže nadále udržovali nějaký kontakt mezi sebou?
Stále udržovali, s panem Korábkem se navštěvovali, jezdil jsem i z Vysočiny, pan Ondra, u kterých se dlouhodobě otec skrýval.
Přátelství s doktorem Paprštejnem mu vydrželo celý život?
Ano, celý život se spolu stýkali, dopisovali si určitě, protože on nastoupil nejdřív do Nasavr jako právník a po válce se zase vrátil na někam na Zbyrošsko, tam asi žil.
Tatínek doktora Paprštejna ani dlouho nepřežil, je to tak?
No, jestli ho přežil, tak maximálně o 10 dnů, tak to bylo všechno, to asi byla taky poslední rána, která vlastně způsobila, že si sáhl na život.
Tatínek měl poslední měsíce pocit, že ho někdo sleduje.
Ano, říkal, že ho někdo sleduje. Před domem na něj čekali, jenže to už jsou dohady, ale možná, že to tak bylo.
Okolnosti tatínkovy smrti nebyly úplně vyjasněné, tam spousta dohadů.
Dohady jsou, ale podle úmrtního listu a ohledání tehdejší policie, to bylo prohlášené za sebevraždu, ale byla to sebevražda, která vlastně byla způsobená tím režimem a on k té sebevraždě byl dohnán, protože ten jeho život po 48. ten život, který si myslel, že bude žít a že bude pracovat, tak skončil a ten následný ho uštval, bych řekla.
Tak takhle se naše společnost ještě v 70. letech chovala k lidem, kteří za nás a naši svobodu během války nasazovali svoje životy. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď u plukovníka v záloze Zdeňka Koláře, bývalého velitele 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Protože koho jiného se zeptat na to, jak ti chlapci, kteří sem spadli z nebe, jak byli vybaveni, jaký měli výcvik?
Tak to je pro mě docela složitá otázka. Nicméně během druhé světové války, tak jak se naši lidi dostali do Anglie, tak byla vytvářena jednotka výsadkářů, kteří měli být vysazováni na území protektorátu a plnit různé úkoly. Jejich hlavní výcvikové centrum, které mělo podle jejich slov simulovat co nejlíp jakoby české prostředí, českou krajinu, tak bylo vybrané ve Skotsku, kde byl výcvikový tábor a procházeli tam všema možnýma přípravama. Je to v podstatě stejný. Začíná se fyzickou kondicí přes práci se zbraněma, práci s výbušninama, přežití, sebeobrana. A samozřejmě taky seskoky, byť ty seskoky měly jenom v základní části nebo pár seskoků. Každý.
Byli to úplní nováčci, nebo už to byli lidé s nějakým vojenským výcvikem?
To bych asi zalhal, kdybych tvrdil, že všechno byli nováčci, nicméně si myslím, že 90% z nich byli nováčci. Lidi, kteří jenom prostě byli nějakým způsobem vychovávány k vlastenectví a cítili tu potřebu a cítili tu nutnost pomoci té republice takovouhle formou. Takže tu přípravu absolvovali v podstatě až v té Anglii.
Byli to Čechoslováci, takže Češi, Moraváci, Slováci.
Měli jich dostatek? Přece museli z té země emigrovat.
Tak já si myslím, že spoustu těch mladých kluků různýma cestama se dostali buď Francie, Anglie, nebo do Sovětského svazu tehdejšího. A na ty počty těch lidí si myslím, že těch lidí bylo spoustu. Samozřejmě působili v různých složkách, letectvo, mechanizované vojsko, tankisti a takový. Těm vysadkářům je to přece jenom trošku speciálnější z hlediska toho tvrdšího výcviku. Takže ten výběr tam určitým způsobem byl a vybíralo se z dost široké základny, si myslím.
Byla nějaká povinná výbava, s kterou přiletěli, co třeba měl každý ten vysadkář u sebe?
Tak samozřejmě nějaká povinná výbava byla. Samozřejmě sebou museli mít oblečení nějaký civilní, do kterého se mohli přeblíct. Měli sebou zbraně, to se lišilo nějakým způsobem. Podle toho úkolu, ke kterému šli, mohli mít sebou trhaviny. Určitě měli sebou všichni radiostanici. A určitě měli každý nějakou tu svou ampulku pro poslední případ. I když většina z nich, pokud by se do takové situace dostala, tak to řešila poslední koukou. A asi nejdůležitější složkou, co každý z nich dostával, tak nějaké identifikační karty na tu dobu, tak aby nebyly prozrazeny při nějaké náhodné kontrole a samozřejmě nějaké kontaktní adresy na lidi tady, kterým byli schopni pomoct, zabezpečit jim to přijetí tady a v podstatě nějakým způsobem dostat do toho života tady tak, aby mohli plnit ten svůj úkol.
Když se vysadili, tak oni několik let nebyli doma, nebyli v Čechách. Muselo je to lákat určitě, dát třeba nějakou zprávu o tom, že jsou naživu. Docházelo k tomu?
Tak v rámci konspirace se nesměli ozvat. Prvořadý byl prostě pro ně ten úkol, pro který jsem byli vyslaný. Ale výjimky potvrzují pravidlo, takže někteří to udělali a většinou to nedopadlo dobře.
Tak vy máte dobré srovnání. Jak by to zvládli dnešní výsadkáři, takové vysazení do protektorátu?
No, to se nedá srovnávat. Já si myslím, že by to zvládli, samozřejmě. Ty lidi jsou proto připravovaní, ale z hlediska té doby, toho vybavení, které bylo.
Už jen ty padáky. Musí být obrovský rozdíl za těch 70
určitě, let. Určitě ty padáky jsou rozdíl u vozovkách, ale furt je to jenom nějaký prostředek, který vás dostane na zem. Ono se to i těžko srovnává z toho hlediska, že ty chlapi vlastně šli domů pomoci ty své vlasti nějakým způsobem, jo, takže ta hrdost k národu tam hrála velkou roli. Což v současné době není obrana republiky jako taková, kdyby jsme se museli vracet domů. Jo. Takže ono se to těžko srovnává, ale co se týká ty přípravy těch lidí v současné době, tak je špičková a myslím si, že naši výsadkáři jsou schopni se srovnávat s nejlepšíma státama ve světě.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v uplynulých reportážích projeli několik měst, kde se paradesantní skupiny vysadily. Ale v Pardubicích je také jedno místo, kde jedna z těch skupin skončila. My jsme v Trnové, v lesoparku Jiřího Potůčka, kde se také říká Dubinka. A je tady s námi pan Jiří Kotyk. Pane Kotyku, který ten výsadek tady skončil?
Jedná se o výsadek Silver A. Jeho švelitelem byl Alfred Bartoš, který má vztah na Sezemice. Oprávněně taky město Sezemice se k němu přihlásilo i sochou na náměstí. Členy toho výsadku byli ještě Josef Valčík, který určitou dobu byl hoteliérem Arnoštem Košťálem zaměstnán v hotelu Veselka jako číšník a třetím členem toho výsadku byl radiotelegrafista Jiří Potůček, který vlastně tady ve východních Čechách obsluhoval známou vysílačku s krycím názvem Libuše.
Jiří Potůček byl poslední, který přežil?
On se pohyboval v severovýchodních Čechách, pohyboval se v té oblasti Bohdašína a Končin. Tam ovšem byl překvapen razí gestapa, takže mu nezbývalo než utíkat. Ten jeho útěk musel být velmi dramatický, plný útrap. On nemohl nikdy tušit, kdy bude zastížen, přepaden. A já se nedivím, že v podstatě šel po známých adresách, čili zkoušel oslovit i některé lidi v Rosicích, jenže bohužel právě v Rosicích dva lidé považovali za vhodné oznámit, že se tu pohybuje a on nevěděl, co se chystá, tak unavený došel sem do té Dubinky a samozřejmě unavený po tom dramatickém útěku chtěl odpočívat.
No a tady ho také
spánku, v tom spánku byl vlastně připaden četnickým strážmistrem Karlem Půlpánem, který ho zastřelil.
Tím skončil výsadek Silver A.
Dá se tak říct, že tady byl tedy konec tohoto odboje. Je třeba říct, že to byla velmi hrdinská kapitola pro východní Čechy, pro Pardubicko, a myslím si, že město Pardubice oprávněně připomíná v poslední době a čím dál častěji tyto své hrdiny, protože mohou sloužit určitě jako velké morální vzory pro mládež.
Pane Kotyku, ten park, kdy on vlastně vznikl? Vznikl hned po válce?
Ano, vznikl hned po válce. Jsou doklady i z účasti Potůčkovy maminky, která se tady účastnila v roce 1946. Vzala si odsud prý dokonce i z toho místa, kde její syn byl zastřelen, nějaký díl zeminy, prsti sebou. Pomník měl úplně jinou podobu, než je současná. To místo prošlo mnoha dobovými úpravami a ty doby, jak se střídaly, se podepisovaly na proměnách toho místa.
Protože on původně ten pomník nesl takový nápis, který už po 48. roce nebyl úplně v souladu s politikou.
Říkáte to zcela přesně. Byl tam zmíněn pravýsledek z Anglie, tedy z západní velmoci, a jak dobře víme, tak po únoru 1948 měl vždycky přednost odboj východní. Takže ta doba se podepsala i na podobě tohoto místa, kdy zřejmě někomu vadilo, že je tam zmíněn ten západní odboj, takže se proměňovala nápisová deska tak, jak se to komu hodilo. Až naštěstí se podařilo v 90. letech a na začátku tohoto století proměnit to místo nejen místo piety, kde vzpomínáme na tohoto velkého hrdinu českého národa, ale zároveň už sám název Lesopark říká, že může být využíván i ke sportovním účelům, k odpočinku. Chodí se maminky s dětmi odpočívat a trávit své volno, takže myslím si, že to místo se proměnilo velmi kladně a ku prospěchu věci.
A tady v Lesoparku Jiřího Potůčka skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Udělejte si výlet po stopách paradezantních skupin i vy. Nebudete litovat. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.